Η σημερινή συνάντησή μας είναι ένα είδος πορείας μας προς το Πάσχα και πρέπει να πούμε ότι εύκολη δεν είναι. Τα διευκολύνουμε εμείς τα πράγματα διότι επιχειρούμε να τα αντιμετωπίσουμε πρώτον ερμηνεύοντάς τα με τη δική μας την αντίληψη και δεύτερον, στηριζόμενοι κυρίως, για να μην μπούμε αποκλειστικώς, στις δικές μας τις δυνάμεις. Και έτσι τα πράγματα μπερδεύονται. Βέβαια, έχουμε κάποια αίσθηση ότι πορευόμεθα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το ζητούμενο όμως, όπως και οι πατέρες πάντοτε υπογραμμίζουν, είναι να μπορούμε να συντεριάξουμε τις απόψεις τις δικές μας, ώστε να είναι σύμφωνες με τα όσα ο Κύριος μας αποκαλύπτει στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα από τον ζωοποιόν του Λόγον. Πάντοτε όμως, ο Λόγος του Κυρίου είναι μία καθοδήγηση και μία απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όλες τις εποχές και μάλιστα σήμερα, ευχαριστώ πολύ, σε αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε και του οποίου η συνέχιση είναι άδειλος και κρυφία, κατά που πορεύεται αυτός ο πλανήτης με τα όσα τεκταίνονται και με τα όσα ζούμε όλοι μας. Έλεγα το πρωί σε μια εκκλησία ότι μας λείπει ποιμαντική καθοδήγηση για να δούμε ότι αυτά τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζομαι και είδατε με τι ευκολία τα κακίζομαι όλοι μας, τα απορρίπτομαι δηλαδή. Όλα έχουν την αιτία τους στο ότι παραδείγματος χάρη σήμερα η Εκκλησία τη Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών την χαρακτηρίζει, να το πω έτσι, Δευτέρα Νίκη της Ορθοδοξίας. Γιατί σήμερα έχουμε μεταθέτοντες και εορτάζονται στην Ιερά Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος το 14ο αιώνα αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα. Κάθε εποχή είναι. Μέχρι το 14ο αιώνα η Εκκλησία μας όλες τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως την προηγούμενη και τη σημερινή, μας βοηθεί με τα αναγνώσματά της να συνειδητοποιήσουμε με σωστό τρόπο το μυστήριο της πίστεώς μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Και γι' αυτό διαβάσαμε μία περικοπή, η οποία για τον πολύ κόσμο και για μας, κληρικούς και λαϊκούς, να έχουμε κάποια αυτοσυνειδησία. Θεωρείται άσχετη η θεραπεία του παραλυτικού, του ερωμένου δια τεσσάρων καταπληκτικών και ορθώς πιστευόντων και αγαπώντων το πρόσωπο του Κυρίου. Εκείνο που θα ήθελα δεν είναι, είναι μεγάλα τα θέματα αυτά, απλώς ελάχιστα θα πούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο διότι έχει απορριφθεί η κατά πάντα ορθόδοξος διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι από εμάς θα πούμε, Γρηγόριος Παλαμάς, τι είναι αυτό. τι είναι. Δεν ξέρουμε εμείς ακόμα ότι ή το Αρχιεπίσκοπος στο Άγιον Όρος πολλά έτη της Θεσσαλονίκης. Πολλό μάλλον αγνοούμε τη διδασκαλία του, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται, δεν είναι, ότι είναι μόνον για ανθρώπους με ειδικές γνώσεις. Δεν είναι. Ο Άγιος Γρηγόριος με τα όσα του απεκάλυψε το Πνεύμα του Θεού θεμελίωσε σωστά την εν Χριστώ προσφερωμένη σωτηρία του ανθρώπου και απεκάλυψε κάτι το οποίο εμείς όχι μόνο εύκολα δεν αποδεχόμεθα αλλά και βασανισόμαστε από το αντίθετο ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν εξισούται, δεν ταυτίζεται με αυτό που λέμε ηθική καλλιέργεια και ανάπτυξη του ανθρώπου. Καλή, ανεπαρκής. Δεν λέει τίποτα αυτό. Άλλο πράγμα το να επιχειρείς να είσαι ηθικός και ενάρετος και άλλο το να αγωνίζεσαι να αποκτήσεις την αγιότητα. Και αυτή τη διδασκαλία που δεν μπορούμε σήμερα που θα άξιζε να την πούμε την απέρριψε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τον εκπρόσωπό της τότε έναν μοναχό Βαρλάμ επηρεασμένη όχι μόνον τότε νυν και αΐ. Ας μην πούμε περαιτέρω ποια είναι η συνέχιση. Την απέρριψε και την απορρίπτει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και η μεταγενέστερη Προτεστάντικη Εκκλησία που έγινε. Δεν αποδέχεται κανείς ότι ο προορισμός του ανθρώπου με δυο προτάσεις, θα μου πεις εμείς το αποδεχόμεθα. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι να πετροβολάμε τους άλλους, που δεν είναι πετροβόλημα. Να δούμε εμείς τι κάνουμε. Είναι η ανάπτυξη των θείων χαρισμάτων που ο Θεός προσέφερε με την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου, ανάπτυξη χαρισμάτων τα οποία εκπηγάζουν από το πρόσωπο της αρχετύπου παρουσίας της εικόνωσης στον άνθρωπο που είναι ο Χριστός, ανάπτυξη μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Η εμπειρία της οποίας αγάπης από τον άνθρωπο εκφράζεται με αυτό που ονομάζομαι απόλυτη εμπιστοσύνη και παράδοση του ανθρώπου σε αυτή την αγάπη του Θεού που είναι το μυστήριο της πίστεως. Επομένως, από τη στιγμή που δεν παραδέχονται αυτή την, το υπερβατικό, την υπερβατική ανύψωση του ανθρώπου. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυριζόμενοι δεν είναι του παρόντος. Ισχυριζόμενοι ότι ο Θεός δεν ασχολείται με μας, είναι φως εικόνα πρόσιτον. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ασχολείται με το Θεό, ούτε και ο Θεός με τον άνθρωπο. Και εκείνο που έχει να κάνει ο άνθρωπος, το μόνο που του υπολείπεται, είναι να καλλιεργήσει ηθικώς τον εαυτόν του. Και καλλιεργεί κατά κάποιο τρόπο τον εαυτόν του ηθικώς. Αλλά έλα όμως που μαζί με αυτή την καλλιέργεια αποκτάει και μία αυτοεμπιστοσύνη στον εαυτό του, μία δύναμη, μία ισχύ, μία εξουσία, την οποία εγώ ο ηθικός παραδείγματος χάρη την εξασκώ σε σένα που σε χαρακτηρίζω, για να μην πω ανήθικο ή αήθη, και επειδή σου δείχνω ότι ενδιαφέρομαι για σένα να σε ελευθερώσω, γι' αυτό σου επιβάλλω εγώ με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος φτάνει μέχρι την εξόντωσή σου. Αυτή είναι η εξόντωση. Η επιβολή της ισχύως και της δυνάμεως. Γι' αυτό εκπλήττονται τα παιδιά αυτά και όλοι μας που σήμερα όλοι είτε επιτιθέμενοι είτε αμυνόμενοι χρησιμοποιούμε το το όνομα του Θεού. Τον επικαλούμεθα, διότι ακριβώς πίστης, όπως φαίνεται στις πλήστες όσες παραφιάδες τις προτεσταντικές, οι οποίες και στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην Αμερική έχουν αναπτυχθεί, πίστης η οποία έχει ξεχωρίσει από την αγάπη, μετατρέπεται σε δαιμονική δύναμη. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι, αλλά δεν αγαπούν. Και γι' αυτό επιβάλλει και ο Σατανάς με αυτόν τον ανελεύθερο τρόπο την επικυριαρχία του επάνω σε εμάς. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε, διότι είναι εξόχως ενδιαφέρον το θέμα. Αλλά πρέπει να δούμε ότι αυτή η παρέκκληση που υπάρχει στο μυστήριο της πίστεως, σε αυτό που είπαμε, και έρχονται το Ευαγγέλιο σήμερα και ανατρέπει και τη δική μας αντίληψη περί πίστεως. Κοιτάξτε, η πίστη, το έχουμε πει και άλλοτε βέβαια, δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό. Δεν είναι ατομικό κατόρθωμα του ανθρώπου. Είναι δωρεά του Θεού. Ου πάντων η πίστη, λέγει ο Παύλος. Είναι δωρεά του Θεού. Δεν είναι ατομικό κατόρθωμα. Ούτε η πίστη αναπτύσσεται στηριζωμένη σε μία επιχειρηματολογία και σε ντοκουμέντα τα οποία κατά κάποιο τρόπο ικανοποιούν τις απόψεις τις δικές μου. Η πίστη είναι, ας το πούμε έτσι, σάλτο μορτάλε. Είναι πείδημα θανάτου. Πλήρους παραδόσεως υπόδειγμα κατ' εξοχήν. Θα το ξεχάσω ύστερα, πρέπει να το συναντήσουμε. Υπόδειγμα τέτοιας απολύτου εμπιστοσύνης, ο ίδιος ο Κύριος μας το δείχνει, όταν αισθανόμενος την μυστηριακή και ακατανόητη καθημάς εγκατάληψή του από τον πατέρα του, Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες, ευθύς αμέσως, πλην πάτερ μου, εις χείρα σου παρατήθημε το πνεύμα μου. Και ταύτα λοιπόν εξέπνευσε. Είναι ότι παραδίδει την ύπαρξή του, το λέμε εμείς για να το προσεγγίσουμε, σε κάποιον ο οποίος όπως βιώνει ο ίδιος τον έχει εγκαταλείψει. Καταλάβατε. Και έρχεται λοιπόν το μυστήριο αυτό της πίστεως, που δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, θα πει ότι δεν πιστεύω μόνο για τον εαυτόν μου. Ούτε και για τους δικούς μας δεν πιστεύουμε. Γι' αυτό είμαστε τόσο ανελαίτητοι και αυστηροί για αυτούς, ας πούμε για τους μη πιστεύοντες. Είμαστε σκληροί. Που δείχνει ότι ξεχωρίζω τη δική μου την ύπαρξη από τη δική σου. Και αυτό το ξεχώρισμα στην εβραϊκή γλώσσα, το ρήμα ξεχωρίζω, λέγεται φαρισάγια. Φαρισάγια. Ο Φαρισαίος, όχι αθεμελιώτος, ξεχώριζε τον εαυτόν του ως ηθικών, θρησκευτικών, ενάρετων, νηστεύοντα κτλ. Από τους μη. Γι' αυτό και λέει «Ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Και το μυστήριο της πίστεως έχει ακριβώς την συλλογικότητα και την ακτινοβολία που έχει και το μυστήριο της ανομίας μας, της αμαρτίας μας. Τα όσα τεκταίνονται σήμερα ως συνέπεια της αμαρτίας τα υφιστάμεθα όλοι. Παρόλο που παραπονιόμαστε. Και είδατε με τι τρόπο πάμε να συγκινήσουμε εαυτούς και αλλήλους συναισθηματικώς με τις εικόνες που δείχνουμε στην τηλεόραση και λέμε τι φταίνε τα παιδάκια και ο άμαχος πληθυσμός με όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται. Το να συγκινηθείς προσωρινά και να μην προχωρήσεις το να συλλάβεις το μυστήριο της ανομίας, το οποίο επεκτείνεται. και αντιμετωπίζεται αντιστάθμισμα αυτής της καταστάσεως δεν είναι η μετοπική σύγκρουση με το δαιμονισμό, διότι πρόκειται περί δαιμονισμού. Ποτέ η Εκκλησία και οι πατέρες δεν αντιμετωπίζουν τον σατανά κατά μέτωπον. Άμα τον αντιμετωπίσεις, επιστρέψε την έκφραση, σε έφαγε λάχανο. Τον αντιμετωπίζεις με εξορκισμούς. Είναι αυτό που λέει, αν το θυμάμαι καλά, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το αίτη. Λέει και κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι. Λέει. Και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Δηλαδή, την ρυπαρότητα της αμαρτίας την αντιμετωπίζει ο ακολουθών την οδόν της αγιότητος, αγιαζόμενος περαιτέρω. Δηλαδή, αυξάνοντας με την χάρη του Θεού αυτών των αγιασμών. Και έτσι, η πίστη αυτή, για να το κλείσουμε, των τεσσάρων, δεν ήταν ξέχωρη από την αγάπη τους στο Θεό και επομένως στο συνάνθρωπό τους. Γι' αυτό και τον πήραν, εκφράζοντας για λογαριασμό του τη δική τους πίστη. Και ο Κύριος πάντοτε ρωτούσε, όταν προσήγγιζε, πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Στην σημερινή περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσει τον παράλυτο, που γνωρίζομαι βέβαια ότι η παραλυσία του πρέπει να ήταν και έκφραση των πολλών αυτού αμαρτιών. Αλλά εδώ είναι το μυστήριο. Η ακτινοβολία της πίστεως των τεσσάρων είχε αρχίσει να επενεργεί στην ύπαρξη του παραλύτου, του παραλυτικού. Και φαίνεται ότι ο άνθρωπος, ο Κύριος το διέβλεψε, ότι είχε αρχίσει να ανοίγει την ύπαρξή του ενώπιον του Κυρίου, αποδεχόμενος την αγάπη του, έτσι. Γι' αυτό δεν τον ρωτάει αν πιστεύει και λέει «Ιδών δε την πίστην αυτών». Λέγει το παραλυτικό. Θα λέγαμε εμείς, Κύριε, τι δουλειά έχει η πίστης αυτών. Ο παραλυτικός είναι για λογαριασμό του. Όχι, δεν είναι για λογαριασμό του. Ούτε εκείνος, ούτε εμείς. Αν συνειδητοποιήσουμε αυτό που κατά τη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνομαι και που καλούμεθα πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, καλούμεθα να μην παραδώσουμε μόνον εαυτούς, αλλά και αλλήλους. Και θα σου πει άλλος, τι λες τώρα, τι λες, δηλαδή είμαι υπεύθυνος εγώ, αν θέλει να παραδώσει την ύπαρξή του ο άλλος στην αγάπη του Θεού, μάλιστα σε αυτό το χάλι που βρισκόμαστε σήμερα. Ξέρετε, όλα αυτά συνδέονται και λίγο λίγο απορρίπτοντάς τα εμείς επί τη βάση της δικής μας αντιλήψεως φτάνουμε στα αδιέξοδα μέσα. Και γι' αυτό ο Κύριος, αυτό είναι το ζητούμενο, του λέγει τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Δηλαδή, η άφεση της αμαρτίας είναι έκφραση του ότι ο άνθρωπος, ανοίγοντας τον εαυτόν του και υπερβαίνοντας τον εγωισμό του, που είναι ο πυρήνας της αμαρτίας, έτσι, αποδέχεται την φιλοξενία του Κυρίου εντός αυτού. Και γι' αυτό ο Κύριος ερχόμενος συν χωρεί, χωράει δηλαδή μέσα μας παρόλη την αχριότητα και την αμαρτωλότητα, και μόνον έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται, ας πούμε, την υπέρβαση της αμαρτίας. Υπέρβαση της αμαρτίας δεν είναι ότι περιορίζω τις κακές πράξεις, ενέργειες και λογισμούς ακόμα που μπορώ να έχω. Δεν είναι αυτό. Η υπέρβαση της αμαρτίας εξαρτάται από το βαθμό που είμαι ενωμένος με την χάρη του Θεού, με τον ίδιο τον Κύριο. Μόνον έτσι υπερβαίνεται. Και είναι έκφραση ότι η υπέρβαση σε αυτή δεν γίνεται με τις δυνάμεις τις δικές μας, αλλά με την χάρη του Κυρίου. Νομίζω κράτησε πολύ η εισαγωγή για να δούμε ότι η Εκκλησία είναι, κοιτάξτε, απαραίτητες αλήθειες, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, όλοι μας. Δεν μας πολύ συμφέρουν αυτά. Γιατί εμείς έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Να κλείσω με αυτό. Είδατε πόσες φορές έχω ευχηθεί αυτά που εκ των πατέρων τα αριόμεθα, θα μου πείτε, πατέρες, να είναι λάθος. Έτσι. Ίσως να μην τα μεταφέρω εγώ σωστά και να είναι λάθος. Μήπως αυτό που μέχρι σήμερα ο Βαρλαάμ παραδέχεται δεν έχει εισχωρήσει και στο χώρο της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, θεωρούμε την ηθική μας καλυτέρευση και κατάρτιση ως προϋπόθεση συμμετοχής μας στο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας. Και αυτό είναι αδιέξοδο, είναι λάθος. Μεγάλο. Δεν σημαίνει κανείς ότι τα βάζει εναντίον της ηθικής καλλιεργίας του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπετε το μυστήριο, άντε να το ερμηνεύσεις το μυστήριο. Ο πορευόμενος προς αγιασμόν και κεκτημένος την αγιότητα, ο Άγιος δηλαδή, όσο περισσότερο αγιάζεται, τόσο περισσότερο αυξάνει η πεποίθηση για τον εαυτόν του ότι είναι ο ρυπαρότερος όλων των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Εδώ βλέπετε ο Σισόης ετοιμαζόταν να φύγει από αυτόν τον κόσμο και μιλούσε με την Παναγία, με τον Χριστό, με τους Αγίους. Δεν καταλάβαιναν βέβαια οι άλλοι. Αυτός τους παρακαλούσε λίγο αναβολή να φύγει, γιατί δεν έχω αρχίσει καν να μετανοώ. Και όταν ανεχώρησε και μοσκοβόλησε όλος ο τόπος από τον αγιασμό, άντε να το κρίνεις και να συγκρίνεις αυτή την πραγματικότητα. Και γι' αυτό σήμερα χρειαζόμεθα εμπιστοσύνη σε μια απόλυτη σχέση μας δια της προσευχής με τον Θεό. Από αυτά που βλέπουμε, ξέρετε, φοβάμαι ότι πολλές φορές, επειδή οι επιπτώσεις, τα αποτελέσματα δεν γίνονται γνωστά σε εμάς, βάζουμε πολλά ερωτηματικά. Το πώς πολλές φορές πάμε να κρίνουμε τον Θεό για τη συμπεριφορά Του έναντι όλων αυτών των δαιμονικών καταστάσεων, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αγνοούμε το υπόβαθρο, το οντολογικό, το υπαρξιακό του μυστηρίου της αμαρτίας. Το αγνοούμε. Και την προηγούμενη φορά, αν ενθυμίστε, είχαμε πει αυτό που πάντα οι πατέρες υπογραμμίζουν: ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει αυτή την άβυσο της αμαρτίας μας είναι ο αναμάρτητος Θεός. Αυτό δεν είναι περίεργο? Ο μηδεμίαν σχέση με την αμαρτία έχων είναι ο μόνος ο οποίος μας απεκάλυψε την άβυσο της αμαρτίας επάνω στο Γολγοθά. Και εμείς μέχρι σήμερα ακόμα, επειδή σπεύδομαι να τα απλοποιήσουμε με ένα δικό μας τρόπο, ακόμα βασανιζόμαστε μέσα στα αδιέξοδα τα οποία η αμαρτία μας προσφέρει. Κλείνω για να προχωρήσουμε, αλλά αυτά είναι επικίνδυνα όλα, χωρίς σχολιασμό. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος πάνω στο θέμα του μυστηρίου της αμαρτίας, λέει μία πρόταση, λέει «εδεήθημεν Θεού σαρκουμένου και νεκρουμένου ή να ζήσομεν». Χρειαστήκαμε δηλαδή έναν Θεό σαρκούμενον να γίνει άνθρωπος και σταυρούμενον, νεκρούμενον, εκουσίως, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς μέσα. Έτσι λοιπόν και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προχωρούντες, τι να πεις πάλι για την αντιμετώπιση της δαιμονικής καταστάσεως Η επόμενη Κυριακή είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως. Το κέντρο της όλης πορείας είναι ο Σταυρός του Κυρίου, που είναι πραγματική δύναμη για τον άνθρωπο από τη στιγμή που πράγματι γίνεται εν Χριστώ ελεύθερος, απαρνούμενος το εγώ του, τον εαυτόν του. Αυτό που λέει ο Κύριος, «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν». Το «ως τις θέλει» δεν προηγείται η ελευθερία της απαρνήσεως του εγώ, διότι μόνον όταν αρχίσει ο άνθρωπος να ξεπερνάει τον εγωισμό του, αυτόν τον εγκλωβισμό που έχει, τότε αρχίζει και ελευθερώνει. Η ελευθερία μας δεν είναι ότι ελευθερώνομαι από κάτι που είναι έξω από μένα, ελευθερώνομαι από τον εαυτό μου. Τι είναι η ελευθερία? Γι' αυτό και ο Κύριος είναι το πάντοτε το κατεξοχήν υπόδειγμα της ελευθερίας. Εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων κτλ. Τα όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αντιμετωπίζεται η δαιμονική κατάσταση σε προσευχή και νηστεία με το παιδί μόλις κατεβαίνει ο Χριστός από τη μεταμόρφωση. Ακολουθεί η πέμπτη Κυριακή των νηστιών με εκείνο το πολύ σύγχρονο «Ιδοκούντες άρχην των εθνών, κατεξουσιάζουσιν αυτόν». Δεν έχει άλλη δυνατότητα να δείξει. Βέβαια φτάνουμε στην απανθρωπία. Προηγείται όμως η δαιμονική κατάσταση. Γι' αυτό και ο Σατανάς είναι απάνθρωπος. Δεν είναι φιλάνθρωπος, είναι απάνθρωπος. Ουχούτο έστε εν ημίν, που ζήτησαν οι μαθητές, μάλιστα ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης βάλανε μέσω τη μάνα τους. Και λέει, «Κύριε, πρόσεξε τα αγόρια μου». Όχι έτσι. Λοιπόν, και ο Κύριος δεν αρνιέται την πορεία που έχει ο άνθρωπος να γίνει πρώτος και να γίνει μέγας και να ανυψωθεί. Το είπαμε προηγουμένως. Το αρνιέται αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το επιχειρεί ο άνθρωπος, ο μεταπτωτικός, είναι λάθος. Γι' αυτό και φαίνεται ότι είναι μία αντίστροφη αντιστοιχία. Θέλεις να γίνεις πρώτος, να είσαι ο έσχατος. Θέλεις να γίνεις μέγας, να είσαι ο διάκονος των άλλων. Κοίταζα οι προχτές, και να κλείσω με αυτό για να μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ένα σχόλιο πατερικό που λέει ότι ο άνθρωπος του εγωισμού, της αμαρτίας, εμείς δηλαδή, θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι ο πρώτος, ο μέγας. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτή η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, εσωτερικός, από μας τους ίδιους, είναι μια ωραία ευκαιρία ο καθένας να μιλήσει και αυτή τη στιγμή με τον εαυτόν του. Εσωτερικά, η ιδέα αυτή που έχω για τον εαυτό μου δεν γίνεται ικανοποιητικά αποδεκτή από μας. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε αμφιβολίες. Και τι κάνουμε? Ενώ εγώ με τον εγωισμό μου απορρίπτω και υποτάσσω και υποτιμώ και εξουθενώνω και τα λοιπά όλους εσάς, απ' την άλλη μεριά απλώνω τα χέρια μου και ζητιανεύω τα χειροκροτήματα τα δικά σας. Γιατί εγώ δεν έχω βεβαιότητα ότι είμαι πράγματι ανώτερος από σας. Θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς με τα χειροκροτήματά σας. Δηλαδή, ναι, μπράβο. Και γι' αυτό βλέπετε πόσο ενοχλούμεθα όταν βρισκόμεθα σε ανθρώπους οι οποίοι υπερβολικά μιλάνε και προβάλλουν τα του εαυτού τους. Στενοχωριόμαστε εσωτερικώς. Αυτό θα πει ότι πάσχομαι και εμείς από την ίδια ασθένεια. Καταλάβατε όλα πώς πάνε τα πράγματα. Και επομένως εγώ που νομίζω ότι είμαι πρώτος, στην πραγματικότητα γίνομαι εκουσίως ο έσχατος ως μόνιμος ζητιάνος. Κοινό που λέει ο Κύριος, πολύ γαρ πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ο έσχατος ποιος είναι? Ο έσχατος είναι ο ελάχιστος. Ο έχων την βαθυτάτη αίσθηση της αχριότητος και αμαρτωλότητος, ο οποίος δεν ζητάει τίποτα. Ο τελώνης, ο πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Φαρισαίος δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που έκανε ο τελώνης. Τίποτα δεν είχε κάνει. Αν έκλεβε καμιά χείρα και τα ορφανά, και αυτό είναι παραπομπή, λεπτομέρεια παραπομπής. Καταλάβατε. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός της αμαρτίας, έτσι, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Και τον ειρηνεύει αυτό, και έναντι του Φαρισαίου που ακούει που τον έβριζε, και μέσα του ο τελώνης δεν αισθανότανε έστω και ελαφρά, να μην πούμε αγανάκτηση, κάποιο παράπονο, ώστε και αυτό στην προσευχή του να πει στον Θεό, πες του σε παρακαλώ, σταματήσει αυτά που λέει για μένα. Χαιρότανε ο τελώνης από αυτά που του έλεγε ο Φαρισαίος. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Και επειδή η Εκκλησία γνωρίζει ότι πορευόμεθα κατά αυτόν τον περιπεπλεγμένων τρόπων και υπάρχει κίνδυνος, ακούγοντάς τα αυτά, να πούμε και τι γίνεται με μας, άρα τι σωσοζόμενος. Γι' αυτό έρχεται την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών και μας υψώνει την οσία μητέρα ημών Μαρία την Αιγυπτία. Και δεν φοβάστε. Να, κοιτάτε τη Μαρία. Ετρίγησε από την πιο μικρή ηλικία της την αμαρτία ως ουδής. Μέσα. Και μας ενθαρρύνει ο Χριστός. Αυτό δεν έλεγε πάντοτε? Γιατί το ξεχνάμε και το αλλοιώνουμε και δεν το λέμε στην ποιμαντική μας εργασία? Γιατί με βολεύει καλύτερα να σου αποκαλύψω ότι πρόσεξε με τον δρόμο που ακολουθείς, θα σε συντρίψει ο Θεός? Γιατί? Υπάρχει κάποιος λόγος. Καταλάβατε? Αυτό δεν έλεγε? Θάρση τέκνων, θάρση θίγατερ. Δηλαδή, και τι έγινε, τα λέγαμε εμείς, έτσι. Τι έγινε δηλαδή με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που έφερε στην ύπαρξή σου? Στην κοπέλα που ήταν έτοιμη για λιθοβολισμό. Και δεν ξέρω αν το έχω πει και άλλη φορά. Ότι αυτό το κείμενο της κοπέλας που συνελήφθη μοιχευωμένη κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, σε καμία έκδοση δυτικού τύπου δεν αναφέρεται. Δεν υπάρχει. Διότι αν υπάρχει η αλήθεια αυτή, χαθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε τον Θεόν, τον αυστηρόν και τιμωρούντα και εκδικούμενον και τα λοιπά. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Ακόμα και στις, έβλεπα, δεν ενδιαφέρει, και στις κριτικές εκδόσεις του Κουρτ Άλαν που υπήρχε κάτω στο κρίτικους απαράτους, τίνει να εξαλειφθεί και από εκεί μέσα. Που πήγα να το ρωτήσουν, μη μείνουμε μετέωροι, ότι που την πιάσαμε εκεί, ο νόμος λέει αυτό, δεν τους απήντησε, όχι από περιφρόνηση, αλλά ο λόγος του Κυρίου δεν μπορεί σε ένα φθονερό άνθρωπο να απευθυνθεί κατά αυτόν τον τρόπο, και έκυψε κάτω και κάτι έγραφε. Έτσι, αυτό που λέμε, ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Εκεί δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Ποιος από αυτούς θα έλεγε ότι είμαι αναμάρτητος? Και πέφτανε οι πέτρες από τα χέρια τους. Τακ, κάτω. Μπαμ, πέφτανε. Και φύγανε όλοι, η κοπέλα περίμενε. Και έμεινε αυτός που είχε το δικαίωμα ως αναμάρτητος να κτυπήσει με την πέτρα. Είναι τρομερά κείμενα αυτά. Καταλάβατε. Των καιρών κείμενα. Και όταν γύρισε και της λέει, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Ουδείς, Κύριε, λέει. ουδέγω που θα μπορούσα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να σε κατηγορήσω. Καταλάβω. Είπα για εν ειρήνη. Λοιπόν, και πάμε με αυτόν τον τρόπο στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, τα οποία είναι υπεράνω των δυνάμεών μας και επομένως ανερμήνευτα καθημάς τα γεγονότα. Ας πούμε ένα που το έχουμε πει πολλές φορές και θα περιοριστώ βέβαια, γιατί βλέπω ότι αφηνιάζει το ρολόι συνέχεια εδώ, είναι ότι προσεγγίζοντας τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος πριν από τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, έχουμε την Ανάσταση του Λαζάρου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Και ψάλλομαι ότι παίρνουμε την ημέρα εκείνη πιστοποιητικό όλοι μας της κοινής Αναστάσεως. Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενη εκ νεκρών ήγηρα στον Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που έρχεται και επίγεται του παθήν αγαθότητη είναι Θεός εν ανθρωπίσας και όχι άνθρωπος ο οποίος επειδή υπέμεινε και εξετέλεσε το θέλημα του Θεού θεοποιήθηκε από τον Θεό. Αυτή είναι η αντίληψη η οποία υποφώσκει. Δεν επικρατεί αλλά υποφώσκει. Και γι' αυτό στον δυτικό χριστιανισμό έχουμε την υπογράμμιση της Μεγάλης Παρασκευής ερήμην της Αναστάσεως του Πάσχα. Πολύ χαρακτηριστικά αυτά. Δηλαδή θα έλεγα το εξής, τα γράφω βέβαια και καταλαβαίνω ότι θα στενοχωρείται ο κόσμος, ότι της Μεγάλης Παρασκευής προηγείται η Ανάσταση του Κυρίου. Διότι αυτός ο οποίος εκουσίως έρχεται να συμπλακεί με τον θάνατο είναι η πηγή της ζωής. Αυτό που λέμε, η ζωή πώς θνίσκει, πώς και τάφο οικεί του θανάτου το βασίλειον στα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Έχουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου, δεν είναι περίεργο ότι ο Κύριος απέκρυπτε την ιδιότητά του, δεν έλεγε ποτέ ποιος είναι, ποτέ. Έδειχνε σημεία και παρέπεμπε. Έλεγε στην επί του όρους ομιλία, παραδείγματος χάρη, «Ερέθη της αρχαίης», στην Παλαιά Διαθήκη, «Ου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, πάσο οργιζόμενος». Η γραμματής που ακούγαν από κάτω δεν σήκωσε το χέρι του ή να φωνάξει κανείς και να πει «Ε, ποιος είσαι εσύ που εγώ δε λέγω ημίν». Κανείς. Γιατί βοηθούν το να καταλάβουν ότι εδώ έχουμε κάποιον που μήπως μοιάζει με αυτόν που μας έδωσε «Εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου» το δεκάλογο, καταλάβατε. Έτσι συμπεριφέρεται ο Κύριος, σεβόμενος την λειτουργία στο αυτεξούσιον του ανθρώπου μέσα. Και ενώ λοιπόν απέκρυπτε την ιδιότητά του, δεν είναι περίεργα αυτά. Έχουμε δύο περιπτώσεις προσωπικές που την αποκαλύπτει στη Σαμαρίτιδα σε μια γυναίκα που και οι ίδιοι οι μαθητές εξεπλάγησαν πως κάθεται και μιλάει. Όχι μόνο που τότε ή το αδιανόητο ένας άνδρας μόνος του στο φρέαρ του Ιακώβ να μιλάει μια γυναίκα, αλλά με ποια γυναίκα. Και αποκαλύπτει. Εγώ ημί ο λαλών σι. Τρομερά κείμενα αυτά. Και μετέπειτα στον εκγενετής τυφλών, για τον οποίον έγινε μάχη ολόκληρη, ρωτώντας οι μαθητές, τι σήμαρτε, ούτως ή οι γονείς αυτού ή να γεννηθεί τυφλός. Ούτε ούτως, ούτε οι γονείς αυτού. Πάρτο. Και τι γίνεται. Είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι αποκαλυπτικές αλήθειες που εάν η χάρις του Θεού δεν μαλακώσει τις καρδιές μας και δεν μας βοηθήσει τουλάχιστον τις εγωτικές μας αντιλήψεις να τις πάμε λίγο προς τα πίσω και όχι να τις προβάλλουμε μπροστά, δεν γίνονται αποδεκτές. Και έχουμε την επίσημη διαβεβαίωση ως ανάην της υψίστης που αποκαλύπτει ότι είμαι αυτόν που περιμένατε, τον Υιόν του Θεού, τον Μεσσία κτλ. Γιατί? Διότι επίγομαι του παθήν αγαθότητη. Και εκεί τα πράγματα μπερδεύονται. Και μπερδεύτηκαν στους μαθητάς μέχρι σημείου που οι καημένοι απελπίστηκαν. Διότι μετά τον ενταφιασμό του Κυρίου τα εγκατέλειψαν όλα και από την Ιουδαία ξαναπήγαν πάλι στη Γαλλία και πάλι πλοία και δίκτυα και άκρα ουδαμού. Ξαναρχίσανε το ψάρεμα. Και σου λέει, εντάξει, καλά περάσαμε 3 χρόνια, είδαμε και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι ατυχήσαμε σε αυτό που περιμέναμε με το δικό μας τρόπο, ότι θα μας ελευθερώσει. Καταλάβατε, και αρχίζουν τα γεγονότα όσο το δυνατόν εν συντομία της Μεγάλης Δευτέρας. Δεν χρειάζεται να πω ότι την Κυριακή το βράδυ κάνουμε την ακολουθία της Μεγάλης Δευτέρας. Οπότε έχουμε εορτάζοντες Ιωσήφ των Πάγκαλων και έχουμε μια καταπληκτική ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην υπό του Κυρίου καταραστήσαν Σικίν. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλοι λόγοι και έχουν γραφεί επ' αυτών. Αντιληφθούμε. Ούπο ειν καιρός Σίκων κατά μήνα Απρίλιον και τα λοιπά. Κοιτάξτε, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, όπως τον έχουμε ακούσει και σε γραπτά και σε ομιλίες, αυτό που λέγαμε πριν, προβάλλεται πολλές φορές ποιμαντικός, υπογραμμίζοντας την ηθική σταθερότητα και εγκράτεια του Ιωσήφ, ο οποίος δεν ενέδωσε στη γυναίκα του Πετεφρή. Οι πατέρες έχουν άλλη άποψη. Εκείνη τη στιγμή, πορευόμενοι για το πάθος του Κυρίου να προβάλλουμε την αυτόνομη δυνατότητα και ικανότητα ενός ανθρώπου ηθικού, είναι αδιανόητο. Πλην όμως οι πατέρες χρησιμοποιούν τον τρόπο με τον οποίο αντέστη στην αμαρτία ο Ιωσήφ, πώς ποιήσω το ρήμα τούτο το πονηρόν εναντίον του Κυρίου μου. Δηλαδή, Παλαιά Διαθήκη είχε βαθύτατη συνέστηση ο Ιωσήφ της πανταχού παρουσίας του Θεού. Κάτι το οποίο εμείς, παρόλο που είμαστε μετά την Πεντηκοστή, πολλές φορές δεν έχουμε αυτήν την αίσθηση. Γι' αυτό και τα κρυφή γινόμενα ηφημών νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και δεν μας βλέπει κανείς. Να πούμε από αυτής της πλευράς, να το πω έτσι, το ηθικό δίδαγμα του Ιωσήφ. Εκείνο που είναι καταπληκτικό όμως είναι ότι ο Ιωσήφ προεικονίζει το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό τον βάζουμε εκεί. Γιατί τον προεικονίζει? Διότι από τα 11 ή 10 ας πούμε αδέλφια του, 12 ήτανε, ο Βενιαμίν εξαιρείται, ήτανε και μικρός και ας πούμε άκακος, οι άλλοι τον ευθόνησαν με την ιστορία που δεν μπορούμε να την πούμε εδώ τώρα και τον πούλησαν. Ήθελαν να τον σκοτώσουν, τον βάλανε στο λάκκο γνωστό να τον φάνε τα θηρία, επενέβη ο Ρουβίμ νομίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εικονίζει τον Κύριον διότι αυτός έπαθε τι έπαθε από τα αδέλφια του, αλλά όταν ανυψώθηκε στην Αίγυπτο, όχι μόνο δεν τα τιμώρησε τα αδέλφια του, αλλά και τα ευεργέτησε και αυτά και την χώρα τους ως αντιβασιλεύς της Αιγύπτου. Ο Ιακώβ δήρετο του Ιωσήφ την στέρησιν και ο γενναίος εκάθητο άρματι ως βασιλεύς τιμόμενος. Είναι δηλαδή η αποδοχή του πάθους εκ μέρους του, όπως ο Κύριος, και η υπερύψωσης κατόπιν, η οποία είναι αποτέλεσμα του να αποδεχθείς εκ ουσίως αυτό το πάθος. Γι' αυτό τον βάζουμε τον Ιωσήφ. Εκείνη την αυτή, για τη Σική, κοίταξα ένα κείμενο πατερικό, μόνο αυτό θα σας διαβάσω. Τα άλλα είναι και γιατί καταράται ο Χριστός και τα λοιπά. Χρησιμοποιεί ως υπόδειγμα, ως εικόνα τη Σική, που ξέρουμε ότι πριν βγάλει φύλλα η Σική, βγάζει τον καρπό της. Έτσι. Και ο μεν καρπός, εάν γίνει, είναι γλυκύτατος, τα δε φύλλα της είναι πάρα πολύ έτσι, σκληρά, πώς το λένε. Γι' αυτό και όταν ακουμπήσουν απάνω με το γάλα που έχουν εκεί και τα λοιπά. Το χρησιμοποιώ ως υπόδειγμα, διότι λέει ότι επείνασεν ο Κύριος, λέει, η Σική υπέγραφε την της ανθρωπότητος φύσιν. Η Σική. Ευχαριστώ. Προστάφτην την Σικήν ήλθεν ο Σωτήρ, ζητών εξ αυτής καρπών. Διού η σωτηρία προσγίνεται. Και αντί καρπού βρήκε ακαρπία ως συνέπεια της αμαρτωλότητος. Και όταν λέει λοιπόν ο Κύριος, που δεν είναι, φαίνεται ότι είναι κατάρα, ουκέτι εξού καρπός ελεύσετε, λέει ο πατήρ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι, ξέχασα να το πω. Λέει, ουγαρ εξ ανθρώπων η σωτηρία, ούκ εξ ανθρωπίνης δυνάμεως η αρετή. Εγώ την σωτηρίαν εργάσομαι, δια του εμού πάθους την Ανάστασιν χαριζόμενος. Δηλαδή, η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος εκπεσών δια της αμαρτίας, δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτές τις αρετές, τις οποίες επιδιώκει, όπως λέγαμε προηγουμένως, για να ανυψώσει ηθικά τον εαυτόν του, ώστε να αποκτήσει δύναμη την οποία να τη χρησιμοποιήσει εναντίον των άλλων ανθρώπων. Και γι' αυτό συνδέει την εικόνα αυτή και διδάσκει τους μαθητάς ότι η σωτηρία που περιμένατε μόνον με το δικό σας τρόπο είναι αδύνατος να προέλθει, και επομένως ο μόνος δρόμος είναι συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν η συμμετοχή μας εις το εκούσιον πάθος του Κυρίου. Δεν ξέρω αν σας μπερδεύω ή αν γίνομαι, ας πούμε, έστω και ελάχιστα αντιληπτός. Μετά πηγαίνουμε στη μεγάλη Τρίτη. Έχουμε δύσκολα κείμενα. Την παραβολή των 10 Παρθένων. Έτσι. Οι 5 μωρές και οι 5 φρόνιμες. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Ότι οι μωρές δεν φρόντισαν τον εαυτό τους, ήσαν Παρθένες όμως. Καμία αμφιβολία. Δεν φρόντισαν τον εαυτό τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, το λαδάκι αυτό που είχαν στις λαμπάδες περιμένοντας τον νυμφίο ή να εισέλθωσιν εις τους γάμους, είναι η αγάπη. Και ήσαν μεν παρθένες, αλλά δεν είχαν αγάπη. Κοινωνία. Και όταν δεν έχεις, ή μάλλον δέχεσαι την ανύψωσή σου με την αρετή της παρθενίας που παρουσιάζεις και δεν την αντιπροσφέρεις μέσα από την κοινωνία της αγάπης, λένε οι πατέρες ότι αυτό το λάδι σώνεται, τελειώνει. Δεν είναι σαν τη χείρα εκείνη στα Σαρεπτά, ειδωλολάτρης, που πήγε ο προφήτης Ηλίας με το αλευράκι. Και από αγάπη του λέει, κάτσε εδώ πέρα, θα φάμε όσο έχουμε και μόλις τελειώσει θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Τέρμα. Και έπαιρνε και έπαιρνε και έπαιρνε και έπαιρνε και ούκυλα τον ήτο. Δεν τελείωνε. Δεν τελειώνει προσφερωμένη η αγάπη. Είναι καταπληκτικά κείμενα αυτά. Λοιπόν, το περίεργο είναι ότι όταν τελείωσε και περίμεναν εκάθευδαν τον νυμφίο και ήρθε και κατάλαβαν ότι σβήσαν οι λαμπάδες, είναι ότι πήγαν και ζήτησαν λαδάκι από τις φρόνιμες, οι οποίες φρόνιμες το αρνήθηκαν. Και λέμε, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, γιατί το αρνηθήκανε, αφού αυτές είχαν αγάπη μέσα τους. Δεν είχαν οι φρόνιμες λάδι. Διότι το να εξητείς σε ώρα ανάγκης αγάπη χωρίς να είσαι έτοιμος να την αποδεχθείς όπως ήταν οι μωρές παρθένες, εύκολο πράγμα δεν είναι. Γι' αυτό και οι φρόνιμες τις έστειλαν στους πολλούντας. Δηλαδή, τις έδειξαν την πηγή από την οποία μπορούν να πάρουν αυτήν την αγάπη την οποία δεν είχαν, και φαίνεται ότι με την πηγή αυτή οι μωρές δεν είχαν καμία σχέση. Είναι η εικόνα του ανθρώπου, ο οποίος, όπως λέγαμε πριν, αυτή που επιχειρούμε σήμερα. Κοιτάξτε, μην είμαστε, τουλάχιστον αν είναι ειλικρινείς, τέτοια αγωγή επιχειρούμε να δώσουμε και στα παιδιά μας. Να στηριχθεί στις δυνάμεις του ο άνθρωπος, ώστε να μην έχει κανενός την ανάγκη. Λέμε και κάτι άλλο εκεί πέρα. Ναι, κοίταξε, να είσαι καλός μαθητής, να κάνεις αυτό, να δείχνεις, να είναι, ώστε να μην έχεις κανενός, σβήστε τα αυτά, παλιανθρώπου την ανάγκη. Δηλαδή, πλήρης διάσπαση του ενιαίου της ανθρωπίνης φύσεως και πλήρης εφαρμογή, επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Εκεί, σε αυτά τα πλαίσια κινούμεθα, δυστυχώς. Καταλάβατε. Γι' αυτό έμεινα να παίξω. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δέχεσαι αυτό που λέγαμε πριν. Όταν έχω την παρθενία μου και την εικόνα για τον εαυτόν μου, αλλά με τον εγωισμό είμαι κλειστός, κλεισμένος, εύκολα δεν πάω σε αυτόν που πουλάει την αγάπη να ανοίξω τον εαυτό μου, επομένως να ταπεινωθώ. Και παρόλη τη μεγάλη ιδέα που έχω, δεν είδατε πόσες φορές στενοχωριόμαστε για κάτι κακό που είπαμε και κάναμε, και δεν στενοχωριέμαι γιατί σε στενοχώρησα, σε υπετίμησα, σε άφτωσα, αλλά γιατί να το πω, πώς το έκαμα αυτό, δεν έπρεπε να το κάνω, που δείχνει ότι στενοχωριέμαι επειδή τραυματίστηκε η μεγάλη ιδέα που έχω για τον εαυτό μου, ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τέτοια πράγματα να λέω, ούτε τέτοια πράγματα να κάνω. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό. Αυτή είναι που λέγαμε την προηγούμενη φορά, η μεταμέλεια του Ιούδα, του τόσο συμπαθούς σε όλους μας, η μεταμέλεια του Ιούδα από την μετάνοια του Αποστόλου Πέτρου. Προχωρούμε τη Μεγάλη Τετάρτη, εκεί πλέον τα χάνουμε όλοι μας. Τα χάνουμε. Με την αμαρτωλή γυναίκα. Αυτό που είπε ο Κύριος στο Σίμωνα. Πώς να τα επαναλάβεις όλα αυτά τώρα, αποκλείεται. Του λέει, αφέονται αυτοί σε αμαρτία πολλέ, ότι ηγάπησε πολύ. Και οι πατέρες έχουν καταπληκτικά κείμενα, λέγοντας ότι παρόλο που η αμαρτία μας μας αποξενώνει από τον Θεό και αναποδογυρίζει, αλλοιώνει, αχριώνει την αγάπη του Θεού, ποτέ δεν παραιτείται ο άνθρωπος από αυτήν την επιθυμία της αγάπης. Ποτέ.